transcendentālās oratorijas pirmatskaņojums notiks neilgi pēc lieldienām, bet man šķiet, ka šī darba ideja tā diezgan cieši sasaucas tieši ar lieldienu vēstījumu, gan ar to, ka mēs šajā laikā pieminam gan ciešanas un upurēšanos, gan galu galā arī šo te beznosacījumu mīlestības triumfu. Kāds ir tavs redzējums šajā ziņā un ko tu izceltu kā šī darba galveno vēstījumu?
Nu jā, es tev varu piekrist un interesanti, ka Zigmārs man uzaicināja rakstīt, tad sākotnē tas bija šis konkrētais vēstījums, kas pamazām pārauga tajā, kas ir arī Zigmāra dots nosaukums transcendentāla oratorija tādā lielā vispārinājumā, jo vairs nav tikai stāsts par šo konkrēto sievieti, bet domas par Dievu. Un tas varbūt tajā arī pats svarīgākais ir, ka šī pasaulē ir tik daudz, tomēr, naudas diktatūra un varas diktatūra un tad mīlestības nediktatūra, ja, caur Dievu tā parādās, bet tur nav tik vienkārši, tur ir arī tā viena no galvenā varoņa tādām šausmām, jo tas, ko viņš ierauga tajās drupās, nu, tur rodās jautājums, Dievs, kur tu esi, kur tu biji, ka tu to visu to pieļauj un to visu redzēji.
Tu jau pieminēji, ka šī darba pamatā ir pavisam reāls notikums. Vai es varētu lūgt tev atgādināt šo notikumu? Jo tomēr no tā tas viss ir izrietējis.
Nu, sākās no tādas ziņas, ko Zigmārs Liepiņš bija izlasījis internetā, ka Japāņu zemestrīces laikā kāds glābējs, tad ejot meklējot glābēt cilvēkus, bija atradis vienu sievieti, un saprats, ka viņa jau ir mirusi, aizgājis projām, un kaut kas likās viņam savāds, viņas pozā tādā dīvainā, jo viņa nesargāja sevi, bet viņa nu, bija tā savāds sakritus, un viņš tomēr atgriezās un pabāzis roku viņai apakšā, sataustīja dzīvu bērnu, un arī tur bija telefons, kur rakstīt, ja tu izdzīvos, atceries, es tev ļoti mīlu. Un šī ziņa tajā laikā aplido visu pasauli un aizkustināja cilvēkus. Un tas ir nu, pamats. Un ļoti savādi iznāca tas, ka tad rakstījis pagājuši, kad nu, var teikt, ka šo laiku pabeidz. Bet nu, mēs zinām, kas notika pie mums pašiem novembra beigās, kad tad iznāca pavasarī domāt par tom drupām, ko cilvēks jūt, kad viņam visu pasauli ir sagrūs. Un pēc tam tik daudziem iznāca par to arī padomāt. Par tik lielām tādām sāpēm.
Kā vispār pie tevis nāca šie teksti? Tu pati audzini meitiņu, un vai nebija brīžiem nu, tā ļoti sāpīgi izlaist caur sevi visu šo notikumu?
Varētu teikt, ka es pati neesmu zem drupām gulējis, bet man dzīve ir bijusi diezgan drupaina, brīžiem diezgan traģiska, un tāpēc es varu nu, tos, kur ciešas, viņus var saprast. Nu, tas darbs man nebija varbūt ļoti grūts, bet lielās grūtības sākās tad, ka Zigmārs rakstīja to kuģojot pa okeānu un bija uzrakstījis pašas tādas, nu, tādas solo gabals centrālos faktiski, ka sākotnēji varbūt tādi nemaz nebija domāti. Un atbrauc jau ar šiem uzrakstītajiem mūziku un man bija jāpieskaņo vārdi un tad man sākās lielais darbs. Jo mamma man teica, nu, ka man zilons uz auss uzkāps, un tāpat laikam domām mūzikas skolā un pēc tam kori. Un es tikai vēlāk sapratu, kā es rakstīt, es varu caur ritmu rakstīt, jo tā muzikalitāte var būt caur acīm arī, viņai nav jābūt obligāti tā, ka var melodiju atcerēties. Es esmu ļoti priecīgi par šo darbu, kas sākotnē varbūt likās man varbūt, nu, tāds pasūtījuma darbs, kas nenāk no manis, bet visā šajā gada laikā man ik pa laikam ieskanās dažas taktis, ja? Melodijas necas, bet tās taktis. Un īsti jau es nezinu, kas tur būs. Ja izrādē tu redz mēģinājumu, tad šeit, nu es nezinu, kā tas viss kopā skanēs. Tur man liekas, ka varētu būt tiešām līdz tādiem drebēšanai. Jo mēs taču esam cilvēki un tādā ikdienas skreirtenī tas varbūt piemirstās. Cik liels tomēr ir cilvēks, nu tāds, tā kā renesansē, tāds diezgan gigantisks, tā kā Michelangelo gleznoja, ka par šīm lielām lietām vajag padomāt. Un tieši šajā ciešana laikā arī, kurš jau tagad noslēgumam tojās, nu kas tad ir upurs? Un nevis tā koncentrēt uz sāpēm, bet uz to mērķi. Jo, nu, tas upurs, kaut kāds sāpes paši pa sevi, viņas noved tajās pašās drupās, viņas paliek. Bet, kad tālāk tā, nu, tas aug tādā dzīvībā, tad tas ir tā skaisti. Vienīgi cilvēks ir, viņš tā kā pa tādiem pakāpieniem iet, viņš jau nevar nu, uzreiz visu to dziļumu saprast.
Un kā tu teiktu, kāds ir upura mērķis?
Nu, dot citam iespēju dzīvot, mīlēt, jo, nu, mīlestību jau nevar noslēpt tā. Es jau nedomāju, ka par šo zemes dzīvi viss mums te beidzās, bet ka šī dzīve tāds eksāmens ir vairāk. Un es varbūt arī rakstot, biju tur diezgan bezkaunīgi. Man pat pārjautāja Zigmārs, vai tad nu, tā var rakstīt, kad Dievs kā, nu, varenais kāvis bērnus, bet nu, man likās, kā, nu, ja cilvēks iepa tām rupām, viņš redz šies šausmas tik daudzos cilvēkos, tomēr arī tagad ir jautājums, kur tad Dievs ir, ka viņš man nepalīdz, vai arī pieļauj visu šitās netaisnības un šausmas. Un nav cits atbildes uz to, kā vien, ka Kristus ir Dievs, ka viņš uz sevi paņem šies šausmas, viņš jau ir to izdarījis. Un tie ir tādi lieli noslēpumi, kuras prāts atsakās saprast, tu tik var viņiem tā nu, pietuvoties pa soļiem. Un tā kā psalmos ļoti daudzos ir ne tikai slavēšanas psalmos, bet arī tāda, ka Dievs man ir atstājis vai pametis, un es te šausmās tupu drupās viens kā pūce. Jā, bet katrs psalms tomēr noslēdzās ar to slavinājumu, ka viņš ir tomēr iziet ārāk, viņš nepaliek tajā pārmetumā. Tie mērogi ir, nu, viņi nav saprotami cilvēkam. Tas tā, ka mazins kudriņi grib ar Eiffel torni cīkstēties un kaut ko tur pierādīt. Un no Eiffel tornas no dzīves, laikam, neizdevās man tas salīdzināt.
Un pāri visam tas vēstījums tomēr tā ir mīlestība. Vai kas ir tie atslēgas vārdi?
Nu kā, mīlestība, un ko mēs saprotam ar to vārdu, jā? Viņš jau iegūst šausmīgi daudz dažādas formas un bieži vien tāds diezgan tīzlis, jā. Un ja mēs sakām, Dievs ir mīlestība, tad viss kratama galvu, bet tad īsti tāda skaidrība nav. Tāpēc es priecājos, ka Zigmārs atrāda to īsto vārdu, kur visi meži mēlis tagad, transcendence, ka jā, Dievs ir mīlestība, bet konkrēti, kā viņi izpaužās, kā es viņu redzu, kā es viņu ir satikt. Un tajās drupās tu viņu ir satikts ar to vienu cilvēku, kurš tajā brīdī nedomā par sevi. Varbūt tā sīvēta, ja viņa būtu domājusi par sevi, viņa apbūtu, varbūt tā skājuši bojā. Bet viņa cer līdz pēdējiem vēl. Tur ir tas, ko mācīties, ka tev jau vairs nav ko cerēt, tev tomēr atliek vēl kaut kas. Tas, ka tu, nu, tā mīlestība, jā.
Ar kādām pārdomām un noskaņām tu sagaidi tieši šī gada lieldienas?
Es tā īsti nevaru tā pateikt, ka tieši šīs, bet man katrs lieldienas ir vislielākie svēti gadā. Ne tur jaunais gads, ne dzimšanas diena, ne jāņa, ne tur pat bērnu dzimšanas diena. Jo es vienu gadu lieldienās sapratu, ka tad, kad Kristus kā pielē, nu, pēc liturģiskās kārtības ir ceturtdienas vakarā, ir 12 evaņģēlija lasījuma, kurā iziet cauri visām Kristus ciešanām, nu, pareizi jau baznīcā. Tad ir atkal Kristus kaps tiek nests apkārt baznīcai un arī ļoti skaists lūkšanas, kuras las tikai vienreiz gadā. Un tad es to visu gāju kārtīgi, nevis izgudrojot. Nu, man šogad pietiks lielā ceturtdiena un sestdiena, bet es gāju katru dienu, man bija tāds gads. Un tad es sapratu, ka Kristus kāpa ellē, nevis tikai kaut kādā mistiskā ellē, kur ir Ādams un Ieva pirmie, un vēl tur kāds laupītājs, bet es... Un ka tā ir vislielākā no revolūcijām iespējamā, kas ticis tādā mistiskā plānā izdarīts. Un kāpēc ir iespējama vispār man dzīve, kāpēc es tā stāvu, kāpēc konkrēti elpoju es. Jo es esmu, protams, cilvēks, kurš visu piedzīvot caur savu egoismu un caur savu miesu. Un tad es sapratu, Kristus kā pakaļ man, konkrēti man. Un tāpēc man tā atziņa, man katru gadu nāk līdz. Man nav jāiztēlojās elle. Es vienkārši viņu zinu. Es tur, protams, nesāku detaļās domāt, nu, kā nu tad bija un konkrēti. Tas arī notika tieši nu, jau pirms 21 gada tādā smirdīgā pritonā. Un šis brīnums notika tur. Un vai tas nav brīnums, kad nevis nu, kaut kādā skaistā vietā vai normālā, bet visriebīgākā, vissmagākā, visneiespējamākā, visatālinātākā. Un ja es zinu caur sevi, es zinu, ka citiem tā var būt. Un interesanti, es arī esmu tādu vienu lietu pamanījis, ka lieldienu naktīs, mums naktīs dievkalpojums citreiz beidzās 3, citreiz 4 no rīta, bet ir tāda īpatnē gaisma. It kā ir tumšs, bet viss ir no tā prieka vai no kaut kā transcendences. Ja? Tiešām ir gaišs, tāda visgaišākā nakts. Un tie ir man tādi lielākie svētki katru gadā kodols, ko es cenšos kaut vismaz uz brīdi, ja varbūt vēl gavēns tā nav izdevies, tad par laimi katru gadu tiek lasīts ar Jāņa Zeltamotas spredīts, kurā viņš saka, nāciet visi, kas gavējuši, kas nav gavējuši, nāciet visi, jo tas prieks ir tik liels, ka tur vairs nešķiro. Tu jau gavēji, nu, nevis tāpēc, lai nu, Dievam labāk patiktu. Tu vienkārši gavē, lai tu varētu vienkārši tuvāk nonākt, un tu trenē pats sevi ārmotās.
Kāds būtu tavs vēlējums Latvijas cilvēkiem šī gada lieldienās?
Nu, es tā domāju, ka ar katru gadu mums uzbrūk aizvien vairāk Ziemassvētku kvecīši, eglīšu mantiņas, lieldienu nolas, var sakot visu, ko var nopirkt. Bet tas būtiskais līdz ar to attālinās, jo mēs paši kļūstam skaļāk, jo tas noslēpums klusāks, jo noslēpums jau tikai ir dzirdams lielā klusumā, un arī mūzika ir tāds klusums savā ziņā. Un tāpēc es novēlu vienkārši ieklausīties, jo Kristus augšām celšanās svētki ir kunga garām iešanas svētki, un ja nu gar manām durvīm iet, vai jūsējām, tad nevar nekad zināt, Dievam nav tā, ka, nu, Visi iet pēc plāna, tieši ārpus plāna, atceļot plānus, atceļot noteikumus. Es domāju, mums arī palaimējamies, ka mēs Latvijā dzīvojam tādā, ka tieši mums ir pavasars, ja, nevis Austrālijā laikam rudens. Ja. Lieldienās man ļoti grūti iedomāties. Nu, mēs no pumpuriem varam mācīties, kā viņi verās vaļā un kā tas ziemas tums aizmirstās. Un es tieši šogad arī pamanīju, ka es domāju, kas man tur spīd tajā kasteņu kokā. Es domāju, vai tā drasa, bet tad es sapratu, nē, ka tas jau pumpurs, viņš jau sen jau, viņa jau tāda kapara spoža. Un man liekas, ka mums ir tik daudz īstenībā dots viens otram mēs, un arī tas dabas skaistums vēl jau projām. Un tad strunds par iepirkšanos.
Paldies un priecīgs tev lieldienas un veiksmīgu transcendentālās oratorijas pirmatskaņojumu.
Labi, paldies.